Ozatlık Radyosu Sili. Үшінші август дүшәмбі күні азаттық толқындарында. Бұл атнада Россия білен Грузия арасындағы құраулы низаққа бір ел тола. Татарстанда социаль ипотека дейресінде оңлашылмаушанлық дәуам ете. Төрелер хакимиетіні бұл халық фатирлар күті. Русияда милли тілләріні оқытуына шеклеу турында қанун ғамәлге кірерге тұрғанда, Удмуртияның бір мәктебі бұйылдан башлап керісінше татар тілі дәрісләрін кіртірге жина. Міне бұлар хақында бүгін азатлықта сөйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикәт Емирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Данияның ілікі премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен НАТО генерал-секретары вазифасына кірішті. Русияға Мәскәу патриархы Кирилл Украина хакимиятларының кеңеш итмәуіне қарамастан, елінің күнбатыш үлішіне келді. Русияда H1N1 грипін йоқтырушылар саны 55-кә жетті. Әхәзер шушы һәм башка вақиғалар турында толырақ мәғлүмәт. Данияның ілікі премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен бүгіннен башлап НАТО-ның генерал-секретары вазифасына кірішті. Ол бұ орында Яап де Хоп Схеферні алмаштырды. Схефер 2004 жылдан берлі генерал-секретар болып шілеген еді. Расмуссенның жетекшілікке келуі ауыр уақытқа дұры келді. НАТО күшлері өткен айда Афганстанда айрыша көп қарбіні жоғалтты. Расмуссен мағлұм шараларына берген әңгімеде Талибанның ышанышлы күшләре белән сөйләшүләр алып баруға теләктәшлек күрсәтәчәкмен диде. Шулай ук НАТОның киңәю һәм Русия белән мөнәсәбәтләр дә яңа генерал-секретарның игътибар үзәгендә булыр дип көтелә. Русия белән мөнәсәбәтләргә килгәндә Андерс Фог Расмуссен ике арадагы элемтәләрне ныгытырга вәгъдәләр бирде. Ул, мәсәлән, булай дип әйтте. Мин генерал-секретар буларак эшләгәндә без Русия белән стратегик мөнәсәбәтләрне үстерергә тиеш. Без дип ышанам, уртак иминлек мәсьәләләре булган өлкәләрдә хезмәттәшлек итүне ныгытырга тиешбез. Диде НАТОның яңа генерал-секретары Расмуссен. Ул шулай ук Русия белән кайбер мәсьәләләрдә каршылыклар булуын да таныды, аерым алганда күршеләрнең территориаль бер бөтенлеген тону мәсьәләсендә. Әмма бу каршылыклар мөнәсәбәтләргә зыян салмаска тиеш, диде Расмуссен.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украинага сәфәре кысаларында Ровно каласына килде. Анда ул шәһәрнең төп соборында булды. Шәһәрнең төп мәйданында аның килүен яклаган һәм аңа каршы булган кешеләр көтеп торды. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, шәһәрнең үзәк мәйданында берничә мең кеше җыелган булган. 30лап кеше Украинаның мөстәкыйль чиркәүен яклаган шигарьләр күтәреп торды дип хәбәр итә агентлыклар. Кирилл җыелган халыкка мөрәҗәгать иткәндә каршылык белдерүчеләр кычкырып һәм сызгырып торды дип яза Интерфакс агентлыгы. Якшәмбе көнне Кирилл Ровнага бармаячак дип белдерелгән иде. Мәскәү патриархиясе вәкилләре Украина хакимиятләре Русия православ чиркәве башлыгы Кириллга анда барырга киңәш итмәде дигән хәбәрләр таратты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияда H1N1 грипын йоқтырушылар саны 55-кә жетті. Роспотребнадзор жетекшісінің әйтуіне қарағанда, тағын бір неше кішіні тікшірәләр. Геннадий Онищенко сөзләренчә, Русия халқы яратып ял итә торған илләрнең барысында да диярлек бұл грип табылған. Аурушыларның саны артуы хәзер жәйге ялларының тамамлануы кешеләрнең үйләренә кайтуы белән бәйле, ди Онищенко. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөньяда 180 меңләп кеше шушы грипны йоқтырган, 1200-дән артыгы үлгән. Финляндиядә Римма Салонин иреккә чыгарылган. Тамбер шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Россия ватандашы Римма Салонинны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урлап китергә тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонин Финляндиядан 60 көн эчендә китергә тиеш түгел. Салонинның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка Финляндиягә урлап алып чыгып киткән. Малай 2 елның ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Паава Салонин алып чыккан булган. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Өрімшіде бәрілішлерге бәйлі рәуіште 319 кіші тұтқарланған деп қабарит агентлықлар. 5-й июл күні Синджан Уйгур автоном түбегінде башланған бәрілішлерден сон, жерлі полиция 1500-ден арта кішіні қолға алды, оларының бүрілішу сұңынан ерікке шығарылды. Уйғыр һәм уйғырлар һәм хан қытайлар арасында болған бәрілішлер арқасында рәсми мәғлүмәтлерге қарағанда 200-ләп кіші өлді, 1700-ден артығы яраланды. Уйғырлар Қытай хакимиятләрін милли изюдә ғайыплы. Өзбекстандағы баш имам Әнвер Ғазрәт Назаров ауыр хәлдә хастаханәдә ята. Шимбә көнне аңа 3 тапкыр пышак белән кадаганнар. Хакимиятләр Назаров кімнең һөҗүм иткәнен ачыкларга тырыша. Әнвер Назаров Өзбекстан мусульман мәхәлләсенең җитәкчесе булып тора. Өзбекстанның мустақилек игълан иткәннән соң узган 18 елда аңа һөҗүмнәр булганы, яңалыклар килгәне булмаган. Хиллари Клинтон Африка дәүләтләренә сәфәрен башлый. Американың дәүләт секретары Кениядан үз сәфәрен башлый. Шушы елда Америка Кушма Штатлары президентының әтисе туган дип санала. Аннан соң ул Көньяк Африка Республикасына, Ангола, Конго, Либерия, Кабо-Верде дәүләтләренә барачак. Баруның максаты Америка Кушма Штатларының Африка дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрен яхшырту һәм аларга ярдәм итү теләген күрсәтү дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстанда социаль ипотека программасы нигезендә торак төзелеше кернәйде. Программага бөтенләй туктау куркынычы яны дип Яны дип хәбәр итә матбугат. Дәүләт торак төзелеше фонды кыенлыкларны финанслар җитмәү белән аңлата. Фонд федераль бюджеттан көтелгән 6,1 миллиард сум килмәде дип әйтә. Шул ук вакытта республика хакимиятләре фондның акчаларына ничек тотуын тикшерә башларга җыена дип яза Коммерсант газетасы. Польшада 9 августа җирле татарларга багышланган чаралар узачак. Татар юлы дип исемләнгән оешма шушы җирләрдә татарларның килеп урнашуына 330 ел тулуны билгеләп үтергә тели. Польша татарлары белән таныштыручы 11-нче җәйге академия Польша президенты Лех Качинский теләктәшлеге белән үткәрелә. Чаралар күбесенчә Белосток төбәгенең Соколка шәһәрендә үтергә тиеш. 3 көнлек программада татарларның Подляшье җирләренә килүе, анда тамыр җыюенә багышланган фәнни популяр җыен, 1-нче килүнең 330 еллыгына багышланган мемориаль тактаны кую, Белостоктагы музейда борынгы намазлыкларга багышланган күргәзмәнең ачылуы, Чыңгыз ханга багышланган фильмның күрсәтелүе планлаштырылган. 7 август кичендә шәһәр мәйданында концерт, утлы тамашаның уздырылуы да планлаштырыла. 2-нче көнне шушы җирләрдә яшәүче ачылы халыклар мәдәниятләрен күрсәтергә тиеш була. Фольклор бәйрәме, милли уеннар, уктан ату ярышын үткәрү дә каралган. Иң кызыклы чара шушы җәйге академиянең 3-нче көнендә үткәреләчәк. Оештыручылар казаклар һәм татарлар арасында Берестечка янындагы сугышыны кабатлаган театральләштерелгән тамашаны күрсәтергә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Израиль якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына каршы килгән бер адым ясады. Көнчыгыш Иерусалимдә гарәпләрне куып чыгарып, яһудларны кертеп урнаштыруны халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйтьләп чыкты. Бер кайчанда татар теле укытмаган, хакимиятләрдән моның өчен өстәмә акча алу бәхетен белмәгән Удмуртияның Килмәз авылы балалар һәм ата-аналар теләге белән мәктәптә ана телен укыта башлый. Татар дөньясының иң уңышлы уку йортларының берсе булган бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шушы атада Россия белән Грузия арасындагы кораллы низакка 1 ел тула. Узган елның августында купкан ул низактан соң күпләр гөлчәчәк инкылабы вәгъдә иткән хыяллар инде хәрабә астында калды дип уйлаган иде. Грузияда соңгы вакытта булган хәлләр бу ил тотрыклы демократик ил буларак тәрәккый итә алар дигән өмет чаткылары тудырды. Әмма бу эшне хәзергә президент Михаил Саакашвили башкарыр дип уйлаучылар саны кими. Алый гылми тулырак итеп сөйләр.
Нино Данелия Грузияны тотрыклы демократик ил итү өчен 2 ел тырыша. 89-нчы елда ул совет режимына каршы ачлык игълан иткән булган, 2003-тә Гөлчәчәк инкылабында катнашкан. Хәзер аңа 35 яшь. Ул 2 бала анасы, Тифлистә журналистика мәктәбендә укыта. Грузияның киләчәге өчен көрәш хәлиткеч ноктасына җитте дип саный.
I don't want my children to fight for their
living. Мин балаларымның көрәшеп яшәвен теләмим. Мин аларның белем алуын, күңелле яшәвен телим. Хәзер Грузия өчен бик мөһим вакыт җитте. Тарих кабатлана диләр. Бездә тарихтан сабаклар алабыз ди 35 яшьлек укытучы Нино Данелия.
But I think also that somehow we have learned some lessons from the history also.
Грузияның совет чорыннан соңгы тарихы гадәттә Россия белән Америка арасындагы күреш, яисә Путин белән Саакашвили арасындагы тарткалашу күзлегеннән чыгып сурәтләнә. Әмма тирәнрәк карасаң ул Данелия кебек миллионлаган гади кеше тарихы. 2003 ел Гөлчәчәк инкылабы ул кешеләрдә якты киләчәккә өметләр уяткан иде. Сәясмәннәр үзара көрәшкә чумганнан соң бу өметләр шәлпәрәмә килде. 2008 елның августында Русия танклары Грузиягә кергәннән соң грузиннар үзләренең бәйсез демократик илдә яшәүләренең уйдырма икәнен аңлады. Саакашвили хөкүмәте ул сугыштан соң урынында калды, әмма илдәге сәяси кризис тирәнәйде, оппозиция аның китүен таләп итте. Грузия рәсмиләре бар бәләләрне дә Мәскәү басымы белән аңлатырга ярата. Якшәмбедә Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә Саакашвили Путинның янауларын янә искә төшерде.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to
Путинның мине асып кую, Грузияның дәүләтчелеген бетеру ниятләренә карамастан, шөкер, мин әле дә үз бүлмәмдә утырам. Әмма ул сүзендә тора торган кеше. Шуңа күрә ул Русия сәясәтендә калган мәлдә бу тырышлыгын әле дәвам итәчәк, диде Грузия президенты.
He will keep trying until he has say in Russian politics.
Грузиядәге тәнкыйчеләр исә Мәскәүнең көчле басымын таныса да, бер үк вакытта Гөлчәчәк инкылабы хыялларының тормышка ашмавында бу бердәнбер сәбәп түгел дигән фикердә.
Самсухарору залем беври имеди ромелиц конда машин.
Кызганышка каршы күп кенә өметләр тормышка ашмады ди тарихчы һәм тәнкыйтче Лаша Бакрадзе. Ләкин бу тышкы басым аркасында гына түгел. Безнең хөкүмәт берничә кешедән генә торган төркем бар карарларны үзләре генә кабул итте. Имеш алар иң яхшы белгечләр. Башка фикерләр истә алынмады. Бу бик зур проблем, диде тарихчы Лаша Бакрадзе.
Italian seriozul problemari, saertot kartuli sahemtsefo ebruobisatvis.
Нино Данелия дә башта Саакашвилина хуплаучылар арасында булган, ләкин соңнан аның да күңеле кайткан.
Power spoils people and we know this.
Хакимият кешене буза. Без Саакашвилигә вәкаләтләр бирдек. Аңа һәм аның иптәшләренә бернинди тәнкыйтьсез бу вәкаләтләрне үзләре теләгәнчә кулланырга юл куйдык, ди Нино ханым. Хәзер Нино Данелия сәясәтчеләргә түгелә җәмәгатьчелеккә өметләнә. Киләсе сайлауларда халык үзенең төпле сүзен әйтеп, яңа җитәкчеләр сайлар дип ышана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Якшәмбедә Израиль полициясе көнчыгыш Иерусалимдә 50 фәлестинлене өеннән куып чыгарып, анда яһудларны урнаштырды. Израильнең бу адымы төбәктә янә киеренкелекне арттырды. Израильнең якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына туры килмәгән бу хәрәкәтенә халыкара җәмәгатьчелек җитди тәнкыйть белдерде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
2008 yıl ahırına yakın ayganda Fəlistin-İzrail arasında başlayan nizak atışlarını tuktatu kilişuu bilen basılgan idi. Nizakını yanadan kabındırmaz için ise taraflarga şart koşuldu. Bu aydan yakın künşağış kilişuuları kilişuu boyunca İzrail Fəlistin jirlerinde jeylü siyasetini tuktatırga tiyiş idi. Lekin İsrail yekşembide Yerusalem'de Filistinli gailelerini üyünden çıkarıp onlarına Yahudilerini ulaştırdı. İsrail'in bu adamı AKŞ devlet sekreteri sözcüsü sözlerine karaganda tınışlık sileşmeleri şartlarına karşı kile. AKŞ devlet sekreteri sözcüsü Megan Mattis'in yasağın yazılı bildirüğünde AKŞ yetekşili gitken tanışlık planı kısalarında taraflarının üz borçlarına hareket etti ve halk aracamağışlık tarafından tanılmayacak, deyip bildirdi. Yakın Künşağış tanışlık sileşmelerinde Birleşken Milletler Uyuşmasının maksuz vekili Robert Serry kişilerinin ilerinden çıkarılığın katkı kabul etilgisiz, deyip beyledi. Ol İsrail'in bu hareketi kiyerinkilikini orttura hem halıq aracamağışılık koygan tırışlıklarını yukka çıkara, deyip eytti. İsrail Künşağış Yerusalem'nin bir ilişin 6 gün devam etken sıkıştan sonra 1967 yılda ördünden algan idi. İsrail şehrinin 3 yeri buluğun alğa sıra, lakin halıqa rejime qarşılık bunu tanımay. Filistinliler ise bu yerlerde indi bundan bunga yaşap kile. Üyünden kop çıkarılgan bir Filistinli vakıanı bulay anlatı. İrtengi saat 5.30'da bir türkün maksus küşler iye basıp girdi, hem üydeki kişilerini uramga çıkara başladı. Yerden maşinaları yaralanganlarını hastahaneye alıp gitti. Bu bir kişiliksiz terörşü ameliydi, diyor. Kaysi bir Filistinliler kişilerini üz ilerinden kuva, bunda Yahudilerini köpçelik edip kursatı siyasetinin bir ülüşü, deyip atayım. Yerusalem resmi şurası ağzası Abdülkadir bulay anlata. Şeyh Cara mahallesinde Yahud uyuşmaları indi küptenin üz ilerin tüzü. Anda devlet 28 kişinin iyin kulu olan idi. Onlarının işisi kere koytarıldı, hem kalan ilerini de kere koytarı oturuştukları devam idi. Bu siyasi iştimağı hem kanun derecesinde bara. Lakin İsrail tarafı bütün bu jirlerine olup iski şehir bilen birleştirge hem bu mahalleni tamam Yahudleştirge dili. Yerusalem Filistin-İsrail nizağının nek uzagın təşkil etdi. 1967 yıldan berli İsrail bu yerlərge öz xalqını urnaşdıra. Bu yerlərdə tüzülgən zor məhəllələrdə hazır 180 mindən artıq Yahud yaşı.
Azadlıq radiosu.
Bizgə azadlıq radiosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Azadlıq bulmasa nindi turmuş bulayındı şatlıqla. Şatlıqla turmuş da bulmay, azadlıq bulmasa.
Azadlıq radiosu.
Siz azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Sosial ipoteka tirəsində Tatarstanda anlaşılmaushanlıq devam edir. Xalq prezident qarşısındakı dövlət turaq fondu bölgünlükə düşməsmi deyib başlayır. Tatarstan Tüzülüş, Arxitektura həm Kommunal Xujalıq ministri Marat Xısnulin bilən turaq fondu yetəkçisi Təlğat Abdullinin tortqalaşından sonra bu borçlar tağında artdı. Landış Xarasova toliraq edib söyləyir.
Социал ипотека негизинде турак алырга тилеүчүлөр акчаларын дайыми кирте барса да, ни себептен фатирларга белгилер ойнотулмай. Гарчи Татарстан hükümet башлыгы Рустам Миңниханов элегирек ширатта бир кимде 3 жылдан да артыгыраак турмаячак деген иде. Шуңа турган атна загында болгон кеңешмеде Татарстан Тилеш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры Марат Хыснулин белән республика президенты каршындагы дәүләт торак фонды җитәкчесе Таргат Абдулленнең тарткалашы Миңнихановның ачуын чыгарды. Министр белдерүенчә, социаль торак төзелешенең эчтән бер өлеше бөтенләй тукталу алдында тора һәм бу хәлнең килеп туында ул дәүләт торак фондын гаепләде, ягъни фонд тарафыннан акчаларның дөрес тотылмавыннан зарланды. Хыснулин сүзләренчә, торак фонды быел 800 мең квадрат метр торак төзергә вәгъдә иткән, әмма ге шуның 26% гына үтелгән. 17 күп катлы йорт бөтенләй төзелә алмый ята. Гәрчә алар ел ярымда төзелергә тиеш булса да. Аның сәбәпләре Марат Хыснулин финансларының дөрес тотылмавында һәм төзелеш материаллары белән вакытында тәэмин ителмәүдән күрә. торак фонды тарафыннан кулланыла торган финанслау системасын һәр вакыт үзгәреп торуы төзүче оешмаларны авыр хәлгә куя, ди Хиснуллин. Билгеле булганча, торак фонды тәртипләре нигезендә төзүче оешмаларга төзелеш материалларын үзләренә сатып алу тыела. Барлык эшләр Строй ресурс комплекс ширкәте тарафыннан башкарыла. Әмма министр әйтүенчә, әлеге оешмада бюрократия чәчәге ата һәм төзүчеләргә айлар буе төрле кәгазьләр тутырып, вакыт уздырырга туры килә. Төзелеш материаллары белән туган проблемадан тыш икенче мәсьәлә әйтеп, Хиснуллин финанслауны күрә. Ягъни ул фонд акчаны кирәкле төзелешләргә кертмәгән дип саный һәм шул нигездә тикшерү уздырырга сорый. Фонд җитәкчесе Тәлгат Абдуллин әлеге тәнкыйттән соң акланырга мәҗбүр булды һәм алдан билгеләнгән план ел азагына төзелеп бетәчәген әйтте. 9 ай дәвамында төзелергә тиешле йортның 5 айда төгәлләнәчәге беркемне дә шандырмый, әлбәттә. Абдуллин һәр вакыттагыча халык тиешле түләмнәрен кертмәү сәбәбеле программа вакытында үтәлми дип зарланды. Азатлык радиосына дәүләт торак фондыннан аңлатмалу мөмкин булмады. Көн дәвамында телефонга җавап бирүче булмады. Ике түрәнең тарткалашы фатир көтүче халыкны бер шуга салды. Күбрәк акча кертүчеләр фондның белгенлеккә төшүеннән куркып, акчаларын кире алмакчы. Аз акча кертүчеләр ахыргача чиратта торачагын әйтә. Казанда яшәүче Дилбәр шундыйларның берсе. Ул булай дип сөйләде.
Мин Казанда социаль ипотекага чиратка 2007 елда баскан идем. Бюджеттар Казанда мин эшлим. Инде озак еллар нашай кешедә фатирга түләп яшим. Ну, шунысын беләм мин үзем өчен. Үземә фатирны бер кайчан да сатып алырга минем көчемнән килмәячәк. Шуңа күрә ай саен социаль ипотекага мәҗбүри менә бу взносларны түләп барырга тырышам. Чөнки мин фатирны бары тик шулай кредитка гына ала алачакмын. Юк икән инде, димәк, гомер буена шулай бер кеше почмагыннан икенчесенә йөрергә туры киләчәк. Социаль ипотека программасын туктату турында сүзләрне ишеттем. Ләкин бу керткән взносларны мин аларга әлегә ашыкмыйм. Әгәр дә инде фонды банкротлыкка чыгып, киемнәрем дә яна дип әйтсәләр, аны кире кайтармыйбыз дип әйтәләр икән, мин бу хәлгә бер генә дә аптырамаячакмын. Чөнки бүгенге заманда менә бүгенге хөкүмәттең бүгенге кешеләрдән барысында Нова социаль ипотека программасының максаты бәлки изгедер, ләкин аны тормышка ашыручы кешеләр үзләре изге түгел. Кызганычка шул. Бәлки шуңадыр да нова программа бүген кризис кичерә. Бәлки ил кризис түгел, программа кризис шуңа кичерә. Мәсәлән, шул Казанда социаль ипотека буенча фатир алган танышларым мисалында беләм. Күбрәк ришвәт танышлык белән бүлешәләр. Шуңа күрә проблема акча җитмәүдә түгел, проблема кешедә.
Түрәләрдә дип әйтмәкче буласың инде.
Менә шушы программаны тормышка ашыручылар җаваплы кешеләрдә.
Ә менә шул 20 меңнән артык чиратта торучының акчалары бирелмәсә, алар күтәрелеп чыкмасмы? Яисә ул акчаларны инде ничек тә бирерләр дип өметләнәсеңме? Кире халыкка менә керткән акчаларны чиратта торучылар.
Мин үзем бирерләр дип. Чөнки минем фикеремчә, Татарстанда менә бу татарклы социаль икътисады яшәү рәвеше тормыш алып бару өчен әз көч түкмәде. Мин уйлыйм, барыбер берәр җаен табырлар дип.
Диде Казанда яшәүче Дилбәр. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов 2009 елгы президент программасының вакытында тормышка ашмаячагын әйтте. Фатир алырга өметләнүче 20 меңнән артык кешенең хыяллары шелпәрәмә килә башлады.
Татарстандагы социаль ипотека тирәсендәге хәлләр турында Ландыш Харасовны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русиядә милли телләрне укытуны шикләү турында канун гамәлгә керергә торганда, Удмуртияның бер мәктәбе быелдан башлап киресенчә татар теле дәресен кертергә җыена. Килмәс авылы мәктәбендә татар теле җәдвәлдән тыш укытылачак, ягъни мәҗбүри булмаячак. Әмма укытучылар һәм укучылар татар булган бу авылда ана телен өйрәнергә зур теләк бар. Килмәс авылы мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияның төрле төбәкләрендә милләттәшләребез тупланып гамәр итә. Сөмси районының Килмис авылында 275 татар кешесе яши. Соңгы тапкыр халык санын алу мәгълүматларына караганда, районда барлыгы 400 ләп татар кешесе исәпләнә. Килмисдә урта мәктәп бар һәм әле ниндие Россия президенты бәйгесендә катнашып, мәктәп миллион сумлык грантны яулаган һәм 5 укытучы 100 мең сумлык грантка ия булган. Соңгы елларда мәктәп белән милләттәшебез Фәимә Камил кызы Алхадиева җитәкчелек итә. Фәимә ханым мәктәптә кешеле укытучылар коллективы туплануын, үз эшләрен яратып башкаручы, тәрбия һәм белем бирүдә алдынгы технологиялар кулланып эшләүче педагоглары хакында сөйләде. Һәр чыгарылыш укучылары белән горурланалар мәктәптә. Айруша быелгы балалары шатландырган.
Быел бик әйбәт балаларны җибәрдек 11-нче класстан. Им 5 медалист ие. Без улибыз инде алар бетмәсе кергә тиеш безнең 20 баладан инде. Һәрберсе дә институтка урнашырга тиеш дип улибыз. Әзрәк ямаслап тотырабыз инде. Бик әйбәт балаларны җибәрдек дип.
Соңгы елларда мәктәптә милли тәрбия бирүгә дә игътибар итә башлаганнар. Агымдагы елда Ижауда талантлы балалар арасында оештырылган бәйгегә дә балаларын әзерләп алып килгәннәр.
Быел без алар белән бик шатланып, участвовать итте конкурста. Күп бала башы татарча белми. Бер бала укый 9-нче класста. Аның әтисе мусулман дип әйтим инде, әнисе урыс. Ул татарча бер сүз белми. Балакай мен әйтәм, син бик матур. Түбәтәй кисән, шуны хәтле чибәр буласың. Мин сиңа бер стихотворение бирәм. Син шуны укырсың. Мин бит булдырмам, булдырасың балакаем, мен әйтәм. Шул укыды. Шуны хәтле матур, әни турында стихотворение ул сөйләде. Бик матур булды. Балаларыбыз киенеп матур киемнәр әниләре тектерде. Алар конкурста участвовать иттеләр, стихотворениелар укыдылар, андары җырлар җырладылар. Менә шул миңа күңелгә көч бирде.
Яңа уку елыннан Килимиз мәктәбендә татар телен укытырга да ниятлиләр. Татар телен дәрес буларак укытып булмас инде, әмма факультатив рәвештә кертергә бик зур теләгем бар. Дәреслекләр һәм методик ярдәмлекләр белән Ижаудан татар гимназиясендәге дусларым ярдәм итәр дип өметләнәм. Дип уртаклашты мәктәп директоры Фәимә Ухадиева.
Тагы да шундый уй, ә безнең балалар татар мәсәлән балалары бар. Кайсы балабыз инде сөйләшми дә матур иттереп татар телендә. Мин мактамыйм, что мин үземдә бик әйбәт беләмен дип юк. Татарстан каналын карыйбыз. Анда бик күп сүзләр инглиз телендә кебек. Мин үзем инглиз телен апарам. Менә шундый сравнениелар ясыйм. Хәдерге үсә торган балаларыбыз татар телен белмиләр. И шуңар күрә шундый дәү желанием дип әйтергә кирәк инде. Шундый факультетны апарырга. Татар классын ачып булмас инде безгә. Ну, хоть факультативны. Атнасына 2 тапкыр, 3 тапкыр җыелып татар телен өйрәнергә. Шундый уй бар инде. Аллага шөкер балалар да риза. Шуңар шатланып торам инде. Сентябрьдән алла берсә җыелып шулай өйрәнә башларбыз.
Ә китаплар мәсьәләсе хәл иттегезме? Укытучыгыз булырмы?
Укытучыбыз әле пока аерым укытучы юк. Мин улыймын. Англис телен аппарам инде, татар телен аллага шөкер булдырамын дип. Китаплар бит күп. Анда якын укытучыларым да бар Ижауда. 6-нчы гимназияга мин анда ел сайын бара дирем. Балалар белән конкурста участвовать итәрем. Китапларны да безгә бирерләр. Самый зур инде желание.
Теләк бар?
Теләк бар. И балаларда да теләк булсын дип.
Бу Удмуртияның Килмәс авылы мәктәбе директоры Фәимә Әүхәдиева булды. Ул быелдан алып мәктәптә татар теле укытыла башлау турында сөйләде. Татар дөньясының зур бер югалтуы турында хәбәр итәбез. Профессор Рәис Бухараев Казан дәүләт университетында математика, кибернетика һәм информатика мәктәбенә нигез салучыларның берсе һәм бу өлкәдә дөньяда әйдәп баручы белгечләрнең берсе буларак тарихка кереп калды. Рәис Бухараев апрель аенда гына үзенең 80 яшен тутырган иде. Ул соңгы көннәренә кадәр Казан дәүләт университетында эшчәнлеген дәвам итте. Рәис Бухараевның бер улы Рауил Бухараев билгеле шагыйрь, драматург, журналист Лондонда яши, ә икенчесе Наил әтисе юлын сайлаган. Беренче татар кибернетика, физика, математика, техника фәннәре докторы профессор Рәис Бухараев якшәмбе көнне Иске татар зиратында җирләнде. Татар яшьләре үз авылларына, итальян яшьләре үзләренекенә кайта. Әмма дөнья буйлап кризистан авылга кайтып котылу күзәтелә. Башкортстанның татар әдипләре аерым бер иҗади көч. Татарстан белән иҗади хезмәттәшлекнең булмау сәбәпләре турында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар уюшмалары Русиядә халык санын алуга әзерләнә башлады. Республикада иҗат итүче татар әдипләре үзләрен гомум татар мөхитенең бер өлеше дип санамый. Бу хакта шагыйр Илдус Фазлытдинов белән хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште.
Быел көз Башкортстан татар җәмәчек уюшмалары халык санын алар уңайыннан фәнни гамәли конференция уздырырга әзерләнә. Шуңа кадәр татар уюшмаларында фикер туплаулар бара. Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе дә буштан читтә калмады. Филология фәннәре кандидаты шагыйр Илдус Фазлытдинов Башкортстандагы татар әдәбияты проблемалары турында фикерләре белән бүлешеп, шуларны бәян итте.
Башкортстан татар әдәбияты дигән гыйбарәгә мин элек шикләнеп һәм көлемсерәп карый идем. Чөнки Башкортстан татар халкы дигән милләт булмаган кебек, Башкортстан татар әдәбияты да була алмый. Ул бары тик гомум татар халкы һәм гомум татар әдәбияты составында гына яши ала дип исәпләдем мин. Ләкин соңгы еллардагы реальчым барлык күзәтүләрем бу фикеремне үзгәртергә мәҗбүр итте. Һәм бүген көндә мин Башкортстан татар әдәбияты бар дип ачык исбатлый алам һәм моңа ачык дәлилләр дә китерә алам. Заманда Башкортстаннан Казанга татар иҗатчылары ташкын булып агылса, хәзер ул бөтенләй тукталды диярлек. Уфадан Казанга юл алучыларның соңгысы Марат Кабиров. Республикада татар телендә Тулпар әдәби нәфис журналы чыга. Башкортстан язучылар союзында татар иҗатчылары берләшмәсе эшләп килә. Китап нәшриятында елда татар телендә 2 дистәдән артык китап чыга. Булар һәммәсе дә яшь иҗатчыларга Башкортстан Республикасы кысаларында татар телендә иркенләп иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Безнең Рәшит Сабит, Кәрим Кара, Хисамуддин Исмагыйлов, Дилбәр Сүләйманова, Айдар Закиев кебек Башкортстанда киң танылган, ләкин Казанда бөтенләй билгеле булмаган прозасталарыбыз, Салават Рахматулла, Мөнир Вафин, Лилия Сәгыйдуллина, Фәнидә Харрасова кебек шагыйр-шагыйрәләребез бар. Татар телендә иҗат итүче инде китапларын чыгарып өлгергән шагыйр-шагыйрәләребезнең саны 50-дән артык. Шуларның 40-ка якыны Башкортстан язучылар берлеге агзасы. Димәк, республикада татар әдәби мөхите һәм ул тудырган үзенчәлекле әдәбият бар булып чыга. Ләкин бу мөхит Казан Татарстан язучыларыннан аерым яши, үз Казанында гына кайный. Һәм турысын әйтергә кирәк, моның төп гаебен мин Казаннан күрәм. Казан безне күрергә теләми. Мәсәлән, Татарстан язучылар союзы җитәкчеләренең хисап чыгышларында Башкортстандагы Тулпар журналында татарча чыккан китаплар да искә алынмый. Янәсе ашашка урны башка. Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар җүнле әсәр яза алмый килеп чыга. Хәтта ки Уфада яшәп иҗат итүче Татарстан язучылары берлеге агзалары Рим Диятуллин, Халисә Мәдәрисовларның иҗаты да Татарстанда дәүләт күләм бәһә алганы юк. Әдәби бүләк ләрдә аларны читләтеп үтә. Башкортстанда яшәп Казанда китап чыгара алу исә гомумән бүгенге көндә гайри-табигый фантастик күренеш. Шушылар үзләре үк Башкортстанда яшәп илгешәүче татар иҗатчыларын Уфадагы әдәби җирлектә үзара берләшүгә үтәрә. Һәм бу берлек гомум татар файдасына хезмәт итми дип әйтер идем мин.
Ә инде әлегә проблеманы чишү юлларын ул шулай күрә.
Мин янә шуны әйтәсем килә инде, заманында үзенең мин-минлеге аркасында татар зыялылары, Казан татар зыялылары башта башкортлардан һәм аннан крешнәрдән куры калган иде. Хәзер исә алар Башкортстан татарыннан да куры калырга җыена. Безне тикшераттагы халык исәбен алу чорында гына алмаш карт сифатында гына искә төшерәләр. Бу бәләдән котылу юллары бармы соң? Татар халкы аның иҗатчылары үз бөтенлеген саклап кала аламы? Иманым камил ала. Моның өчен беренче чиратта татар зыялыларын интеллигенцияны бер йодрыкка туплау кирәк. Минемчә, Татарстан җитәкчелегенә бу өлкәгә түбәндәге эшләрне башкару зарури. Беренчедән, Татарстан Язучылар Союзын Русия Татар Язучылары Берлеге итеп үзгәртеп, аны татарлар яшәгән һәр төбәктә үз бүлекчәләрен булдыру һәм әдәби эшне аралашып алып бару зарури. Икенчедән, Татарстан китап нәшриятендә Татарстаннан читтә яшәгән татар иҗатчылары өчен аерым квота булдыру мохтаҗлыгы бар. Ул төрле төбәктә яшәүче татарлар нисбәтенә карап эшләнергә тиеш. Мәсәлән, 1 миллион татар яши икән, елына 10 китап, 100 мең татар яши икән, 1 китап Татарстанда чыгырга тиеш. Тик шушы очракта гына татар үз бөтенлеген саклый алыр. Чөнки халыкны аның зыялылары әйди. Әгәр ул зыялылар бердән булса, аларның фикерләре уртак булса, безнең халкыбыз да уртак булыр, безнең әдәбиятыбыз да уртак булыр.
Бу шагыйр филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлытдинов булды. Башкортстандагы Татар язучылары әлеге мәсьәләдә Татарстан язучылар берлегенә махсус мөрәҗәгать кабул итәргә әзерләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы Солнечный, ягъни Кояшлы бистәсендәге йорт төзүләр буенча җинаят эше ачылды. Фатир алу өчен 700 кеше керткән акчага аюмай сөрткәннәр, ягъни акчалар аерым кешеләргә шулган. Тикшерү барышында төзелеш фирмасының хилафлыклары ачылган. Әлеге фатир өчен акча түләгән 700 кешенең 300-ү генә зыян күргән дип исәпләнә. Сәбәбе аларның барысының да хокук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итмәүдән. 2 август һава десанты гаскәрләре көне узды. Әлеге бәйрәм элек десантчыларның ише пишереп базарларда кеше тукмау булса, хәзер ул үш кан төстә узды. Әлеге бәйрәм башкаларның Забельск исемле һава алаңында узды. Анда парашюттан сикерүләр һәм башка спорт төрләре буенча күрсәтмә чыгышлар узды. Чарада «Тигр» һәм «Лувр» исемле махсус бронемашиналарны тәкъдим итү дә узды. Хәтта чарада «Тополь» исемле континент ара баллистик ракетада күрсәтелде. Нисан гаскәрләре көнендә быел ниндидер сугыш тукмаулар узуы турында хәбәрләр юк. Американың билгеле кино йолдызы Джон Депп Уфада киноға төшәчәк. Ул Уфа режиссеры Александр Вахитовның балалар өчен фильмында төшәчәк. Джон Вараби роле өчен 20 миллион доллар алган Джон Депп шартлы күлемдә генә гонорар алачак һәм ул моңа үзе риза булган. Казанда 27 сентябрь 6001 исемле мөселман кино фестивале үтә. Әлеге чарага Башкортстан 2 фильм тәкъдим итәчәк. Алар Шүлгән таш тыюлыгы исемле документаль һәм Җил ягында исемле мультфильмнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә яңа авылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис сәбәпле шәһәргә киткән яшьләр кире авылга кайта башлаган, тик аларны анда да җиңел тормыш көтми. Хөкүмәтнең авыл хуҗалыгына карашы үзгәрмәсә, кайтканнар гына түгел, гомер бакый авылда эшләгәннәрнең дә хәле яхшырмас, ди авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары. Сөт сауган өчен 2 сум өстәмә түләү урынына 25 тиен генә бирергә җыйналар. Икмәк бәяләре дә билгеләнмәгән. Нойланны тыңлыйк.
3 август көнне бер төркем авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары Шәмәрдәндәге икмәк кабул итү урынына җыелган. Алан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Хәбир Фәсхетдинов урып җыю башланганга бер атна гына узмады, әмма ашлык кабул итү бәяләре һаман куелмаган дип аптырый.
Алдан 5 сум 50 тиен азай кани бодайны, менә бел әле 4 сум 50 тиен тегесе, мен сәнәгатьдә белгән кеше, менә күз алдына китереп карагыз. Арышны бетмә ул җыю, менә минем 500 сум арышлар чыгарган. Арышларымны куябыз, куеп тырыгыз, менә бодай булса ди, 3 сумна биреп торам, акчаны менә акча торап кигән, кредит минем 1,5 миллион бу көндә.
Фәсхетдинов әйтүенчә, авыл хуҗалыгында җитештерелгән икмәккә, сөткә яхшы бәя булса, барсында эшләп була. Хезмәт хакында вакытында түләп, җирдә эшләүчеләр өчен төрле социаль программаларны да тормышка ашырырга мөмкинлек туа. Авылга эшлибез дип кайтканнарына йортлы итү уйлары да башыннан чыкмый, ди Фәсхетдинов. Дөньяда финанс кризисы башлангач, авылга күчеп кайтучылар арта. Марат Шәрәфиев үзенең абыйсы Азат белән бергә Казанда Стройкомма ширкәтендә эшләгән. 20 мең тирәсе хезмәт хакы ала идек. Кризиска сылтап, бик аз 3 мең тирәсе генә түли башладылар. Шуңа кайттык, ди ул. Дөрес, авылда да Марат акчаны кайырып алмый.
Газ булса да, инде мешесен барып подвалда тору түгел бит шәһәрдә. Анда бит квартплатасын тегесе мәсе үзегез беләс. Снимайтергә тоже түләргә кирәк.
Һәр көн йөртә белән Алан авылындагы Шәрәфиевларның өйләре каршыннан эш трактор кабынып эшкә китә. Берсенә әтисе Илгиз, икенчесенә Марат үзе, өченчесенә абыйсы Азат утыра. Кризис башлангач, Азат та хатыны һәм баласы белән авылга кайткан. Бер түбә астында алар бүген 9 кеше. Азат, ялкауланмасаң, авылда яшәргә була, дип белдерә.
Яшәп була, мал асырасаң, яшәп була.
Әтиләре Илгиз Шәрәфиев та авыл кешесе ғүмер буе ике эштә улды.
Хезмәт хакына карап торсаң, яшәп булмый. Мал асрарга кирәк. Тавык шебеш, мал төлке шул, бәрәңге утыртасың. Колхозда кат итеп эшлисең. Үйгә кайткач тагы да колхоздан катырак иттереп эшләсәң генә яшәп була.
Олан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят башлыгы Хәбир Фәсхетдинов та авылга тырыш эшче куллар җитешмәүен яшермей. Әнә акчасы азлыктан ферма көтүен көтүче дә юк икән. Марыйларны эшкә алганнар, җитәкчеләрнең әйткән сүзләренең үтәлмәүенә дә аптырый ул.
Менә сүткәндә тагын дотация бергә җыналар 25 тиен. Әйткәннәр 2 сум булачак дип менә. Российский бюджеттан 1 сум, татарстанский бюджеттан дип менә 25 тиен дип хәзер без документ әзерләп башладык.
Шәрәфиевләр авылга күчеп кайтучылар үзләре генә түгел, аланга соңгы 3-4 ай ичендә 7 яшь кеше кире кайтты инде дип белдерә авыл халкы.
Теләш районы Алан авылында ял көнне тау шишмәсе чистартылып, яңартылып, аны ачу тантанасы һәм бу уңайдан мәҗлес булды. Бу чарадан рәсемнәрне Азатлыкның галереясына кирип карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Авылга кайту дигәннән кризистан качып авылга кайтып китү Татарстанда гына булган хәл түгел. Соңгы елларда халыкның зур калалардан яшәргә авылга китүе үзенә күрә бер мода һәм сәламәт яшәү стиленә әйләнә бара. Бу хәл Италиядә дә күзәтелә. Каладагы ыгызыгыдан, акчасызлыктан халык авыл җиренә китә икән. Бүгенге көндә авылда да шәһәрдә кебек яхшы шартларда яшәп була. Яңа статистикага караганда 2001 елдан башлап Италияның Неаполь, Рим, Милан һәм Турин шәһәрләреннән халык күпләп читкә китә башлаган. Бу кешеләрне авылның чиста һавасы, юлларның бөкеләр белән тыгылмавы, арзанракка үй төзеп булуы җәлеп итә. Белгечләр шуңа игътибар иткән, авылга булдыклы, кулыннан эш килгән яшьләр кайта икән. Алар үзләренең климатына туры килгән хуҗалык белән шөгыльләнә. Зәйтүн үстереп, май ясый, йөзем үстереп, шәрәп җитештерә. Италиядәге авыллар турында авылга кайтам әле исемле мәкаләне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тагын бер язма турында. Кочакларга фатир кирәк дип исемләгән мәкалә сәхифәдә иң күп укылганнарның берсе. Аны да үзен авыл малае дип таныткан укучыбыз кочакларны авылга кайтырга чакыра. Бүген 40-50 мең сумга авылда йорт алырга була, ләкин берәү дә авылга кайтырга теләми. Фатирга ай саен 10 мең кирәк, бу елына 120 мең сум. Бу акчага Казаннан 80-90 чакрым китми дә менә дигән йорт алып була. Мин читтән кайткан милләттәшләрне кире какмыйм, ләкин аларның бераз селкенмәү күңелгә тия. Гомер буе Татарстандагы татар авылында яшәгәннәр дә бүген килеп Казаннан фатир ала алмый бит. Эшлиләр, тырышалар. Кайтыгыз авылга, йорт җир арзан, ит бәрәңге үзегезнеке булар. Сезгә дә әйбәт авылда яшәячәк дип яза авыл малае. Чаладан Фәүзия Бәйрәмова Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булганда, кочаклар өчен торак мәсьәләсе белән күп шөгыльләнгән, һәм ул кочакларның барысын да авылга кайтаруга каршы. Бу кочаклар арасында фән эшлекләре, мәдәният хезмәткәрләре, журналистлар, югары дәрәҗәдәге инженерлар да бар бит әле. Алар авылда нишләр соң? Алар бит Татарстанга гаиләләре белән кайтты. Балалары Казанга укырга керде. Аларны нишләтергә? Ике җирдә йорт тотаргамы дип яза Фәүзия ханым. Кочакларның бер өлеше инде болай да авылларга урнашты. Моннан 15-20 ел элек, ә булары кочак буларак Казанда теркәлгән һәм Россия законы буенча аларга күптән квартира бирелергә тиеш иде дип җавап язган Фәүзия Бәйрәмова Азатлыкның интернеттагы форумына. Сезнең дә бу яки башка темаларга әйтәсез сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Яшырчылар арасында иң милли җанлыларның берсе Асыл Яр дип әйтергә буладыр. Чөнки аңа Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң күп тәкъдимнәр килә. Һәм ул татарча гына җырлаячакмын дип күбесен кире кага икән. Бу хакта ул кызган табага әйтте. Шулай ук Асыл Ярның машинада һәм атта йөрергә яратуын белдек. Чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яшырчы Асыл Яр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмес хөрмәт радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Без моңа кадәр Азатлык радиосында әлеге җырчы турында хәбәрләр яза идек. Ул менә шушындый конкурста катнашты, ул Мәскәүгә барып кайтты, ул менә татар эстрадасын шушында данын тагын бер күтәрде яки күрсәтте дип сөйләгән бар иде. Һәм инде сезне хәзер әйтүгә үк, бездә кунакта Асылдияр диюгә инде күз алдына китергәсен инде җырчы икәнен. Менә Асылдияр әле яш, сибәр, матур җырчы. Аны бөтен кеше ярата, өлкәннәр дә, яшьләр дә. Шуңа күрә инде без дә тапшыруга кунакка чакырырга булдык. Шушы матур җәйләр үткәндә Асылдиярның да җәйләре ничек үтә икән? Шуннан башлыйк әле.
Беренчедән мин сәламлисем килә Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларны да. Чөнки мин әле Азатлык радиосының эфирында беренче генә тапкыр. Зур рәхмәтемне белдерәм, кайнар сәламнәремне җиткезәм. Һәм инде җәйләр ничек үтә дигәнгә килгәндә, җәй эш һәм ял белән аралашып, шулай инде узып киткәнен дә сизми калдык инде. Аллага шөкер, быел җәй бик матур, эссе көннәр дә күп. Ләкин шуңа да карамастан, эссе көннәр дип яр буенда су кыенып, кызынып кына яту килешмәсе.
Кыенмасы, су кыенырга бардымы?
Су кыенырга да өлгердек, әлбәттә. Ләкин шул вакытта эшне дә онытмыйбыз. Менә безнең Сабан туйлары булып узды бит инде июнь башыннан. Башта үзебезнең Татарстан Республикасы территориясеннән, аннан соң инде чит регионнарда, Киров өлкәсендә дә, Мордовия Республикасында да менә булып кайттык, Аллага шөкер. Әле килешлектә дә булыр дип уйлыйм, чөнки менә үткән елларында хәтерлим мин, сентябрь аенда да әле Сабан туйлары ерак төбәкләребездә үткәрелә.
Син бигрәк милли җанлы безнең җыр шәхесе. Сабан туйларга, милли бәйрәмнәргә кереп киттең.
Шулайдыр инде, мин гомумән.
Кая тудың соң син менә? Чын чиста татар авылыннанмы, татар районыннанмы?
Мин бик бәхетлемен. Ходай тәгалә мине татар милләте кызы итеп яратканга. Мин үзем Лаиш районы Имәнкискә авылыннан. Гомумән, мәктәбездә дә Аллага шөкер татар теле һәм әдәбиятына бик саллы караш булды. Шунлыктандыр да мин телем дә, сөйләү рәвеше дә инде
камил, субханалла, күз тимәсен.
Камил дип уйлыйм инде мин, бәлки читтән караганда алай ук тоелмыйдыр да. Әтием, әнием шулай ук татар авылыннан. Әнием Руния, әтием Рөстәм Зәйнетдиновлар. Минем энекәшем Алмас, сеңлем Асыл бар.
Рәсми рәвештә Алсу Зәйнәтуллина буласың инде.
Алсу Зәйнетдинова.
Асылдияр ул синең сәхнәдәге псевдоним була инде.
Асылдияр ул минем сәхнә исеме.
Ничә яшьтә ул Асылдияр булып киттең син?
18.
Аңа кадәр Алсу гына булып кичкенә сәхнәләрдә җырлап.
Алсу Зәйнетдинова буларак бик күп конкурсларда катнашып, беренче адымнарны Алсу Зәйнетдинова буларак ясадым. Беренче җыр да Адаштым дип атала иде ул җыр. Шулай ук Алсу Зәйнетдинова булып радио фонларында шулай саклана.
Асылдиярны кем тәкъдим итте?
Шулай җырлый башлагачтым, мине бик яш бутый башладылар. Беренчедән фамилияны бутыйлар. Зиядинов, Зиннатуллина, менә әле үзем дә ялгышмасам.
Әйе шул.
Зәйниева. Нинди генә фамилияләр әйтеп бетермиләр. Ахыр чиге юк, мин ул фамилия түгел, мин Зәйнетдинова дип әйткәнче, төзәткәнче күп вакыт уза җайсыз. Аннан соң кайсалсы, булсынмы, булсынмы. Шундый проблемалар белән очрашкачтым инде, мин уйладым да, үзем якыннарым белән киңәштем. Шуннан инде сеңлем дә Асыл исемле ярак китергә уйламадым. Шулай ук үзе безнең фольклорга, үзе безнең җырларыбызга мөрәҗәгать итеп, Асылдияр исемен табып чыгарып.
Хәзер инде Асылдияр, ялгышмасам, Асылдияр исемле синең җыр театр студиясе дә бар имме?
Әйе, 2007 елдан бирле. Гомумән, үзе безнең эшне алып барыр өчен официаль рәвештә нигез кирәк. Шунлыктан ул безнең ачылды, бар һәм яши.
Эш турында әйттең, тулырак таныштырмаң, син бит әле ялгышмасам, шулай туган авыл күңел ачу үзәгендә дә эшлисең.
Әлбәттә, менә син әйтеп уздың бит әле, татар җанлы миллилек дип, менә шул мине алып килгәндер инде. Туган авылым ресторанны күңел ачу комплексына ие. Мин арт-директор булып эшләгәчтен, анда да шулай ук үземә, җаныма рәхәтлек алып эшлим. Чөнки анда безнең үзебезнең милли традицияларыбызны популярлаштыру өстендә эшлибез бит инде. Татар дискотекалары менә безнең атна саен уза, җомга көнне, шимбе көнне безнең ретро дискотека уза.
Килгән кунакларга таныштырасыз,
бик күп туристлар киләләр. Аларга экскурсия видеолар ясап, өзүбүздүн милли ашлар турунда сүйлөп, милли традицияларыбызды көрсөтүп, бул мен ул комплексин уникал деп санайм, чүнки татар миллетинин тулу картинасын көрсөтүп берүүчү бүгүнкү күндө анда бик көп өзүбүздүн миллетибиздин ишкерлери сакталып ишленилген. Шундай зөөтлөрүбүз биздин булсун деп яшасын деп, чүнки ул татар миллетин келечекте өз өзүн сактап калырга жардам итет.
Биздин радио тыңдаучулар сен менен шулай милли деп фалсафи деп сүйлөгөч сени бик зор кыз деп уйлай тургандардыр. Сен мен ялгышмасам эле студент кыз деп те айтып булап бетесиң, эйме?
Студент. Или
аспирант ким эле сен менен окуу менен байланыла сенин турмуш, эйме?
Былтыр студент эдим, быйыл аспирант болдум менде. Окууну бүтүргөчтүн, вокал бөлүгүн бүтүргөчтүн биздин маданият һәм сәнгать институтунда мен эди уйлап алдым да, аспирантурага кирерге уйладым. Чүнки келечекте керек болор деп ойлойм. Ул иште бара, башкасы да бара. Барган-барган барсы да барсын деп ойлойм мен, чүнки өмүр уза.
Асыл яр, альбомдар көп мүсөң сенің?
Ұлы мен мелайтеге санарға, мақтанған шекілі бұлайын. Бұл айын бұл айын бұл айын бұл айын бұл айын бар.
Хамин, біне таған радио тұнашылар іштәсі келе тұрғанда сенің Мәскеуге Евровидение конкурсына барып қайтуыңна да. Нешек барып қайттың сенда, ненде хисли, кешер ішілер алып қайттың?
Ұлы мен бұл конкурс мен планда йоқ еді. Ұшырақлыра үштегіне менің инглес тілі оқытушым жіберген заявка білен мені ол конкурсқа алдылар. Мәскеуге барып жетіп, паспортларын қарап, Россия телеканалының вақтысынан кіртіп жібергенше мен маңап ұшанмадым. Бойызда барғанда да барыбызда келіп бұрылып қайтырбыз деген шекілдерек ой болды. Шынки мен башыма сыйдыра алмадым. Татар жырын Россияда бик көп милеттер яшай бет. Шул милеттер арасынан татар милетінің жырын сайлап алу турына өткергендер. Әлбәтте енді шуны аңлап алғаш толқынлану да болғандыр, ойлану да болғандыр. Ләкин анда барып қайту ол бик зор тәжірибе алып қайттық. Анда мен нешек әйтерге енді башласақ сәхнәнең нишек бизәлеше. Нишек анда ул төзелгән. Менә без барыбыз бит инде Россия каналларыннан гөл дип янып тора ул сәхнәләрем. Нишек анда ул светодиодный утлар үткәрелгән. Карап торырга анда вот пластмасста лампочкалар гына, анда бер нәрсә юк бит аны. Шундый итеп төзелгән ул. Сәхнә гөл дип янып тора. Анда чыккан һәр бер артист чешек кебек балык бит. Менә шуннан башлап башкару усталыклары, сәхнәдә үзеңне үзең тотту, гомумән үзеңне тамашачыга тәкъдим итү, менә бу өлкәдә мин бик күп информация алдым, бик күп багаж алдым һәм әле дә мин аны эшкәртәм башымда. Шуннан бирле әле минем сольный программада күрсәткәнем юк.
Әле син катнашып кайтканда соң үзеңне концертны оештырмадың.
Сольный программа эшләгән юк. Мондый концертлар белән бик күп чык калады минем. Менә шуларны барысында анализлап, матур бер программа күрсәтәсе килә. Алла берсә, Алла берсә.
Ел ахырларына әле икенче елга мине чигрәп фаразлап торыйк.
Пока әйтә алмыйм әле, менә нишек насыйп була инде. Чөнки ул бик зур әзерлекләр таләп итә.
Диңнәрендә кошлар тою рәхәт, кошларның да мондый сылуын. Кулым белән мин урындан идем, күрдем сиңа канатчы буын. Белмәдем мин нишек юрарга да, юрауларга күңелем ярақты.
продюсерлар белән андагы музыкантлар белән таныштыңмы соң бераз?
Булай аралаштык. Таныштык инде анда. Шул Филипп Киркоровлар, анда күп иде инде. Аннан соң инде Казанга кайткач әле Мәскәүдән анда кешеләр килеп, сөйләшеп, шул продюсерларның исемнәрен әйтү кирәк дип санамын. Миңа офиска килеп, менә шулай без сезне күрдек, киләбезме дә урысча инде булар, урыс телендә, урыслар иде. Әйдәгез, сезгә менә шундый тәкъдим итәбез. Фабрика звездына да әйтеп карадылар. Гомумән сольный карьера турында сөйләдләрен. Мен аларга сорау бирдем, шул бер сорауны бергәстен, мен алар бүтән сорау биреп тормадылар. Шуннан соң кырызлар да киттеләр. Сорауның мәгънәсе шундый, мин әйтәм, мин татар телендә җырлый алмыйм үземнең күпчелек җырларымны. Кирәк икән альбомның бер 2 җырын урысча җырлый алам, бер 2 җырын англисча җырлый алам. Ләкин минем төп иҗатым татар телендә барырга тиеш, татар көе татар моңа белән. Ой, диделәр дә, әкрен генә.
Әйтеңә туры фалага булды инде.
Юк, һәрбер кешенең үз эше. Аларның да үз эше, безнең дә үз эшебез. Әгәр дә без үзебезгә куелган максатны үтәмибез икән, без үз милләтебез өчен, үз халкыбыз өчен нәрсә кирәк? Без бит маңкыртлар түгел.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бу шагында хобби яраткан шагыль нештәсе килә. Гади тормышта ничек ял итәсең? Нәрсәләр эшләргә яратасың?
Гомумән мин беренчедән машина йөртергә яратам. Концерт белән барырга кирәк булса да, мин никашын алсам да, илләмәсе шофер белән барсам да, төшәле үзем утырыйм әле дип үзем утырып барам мин. Әгәр дә бик йокы килгән вакыт булса гына, йөрәк аралар булса, мин ошо күпмедер араны шоферны тутырам. Аблай мин үзем яратам дигәрәге. Һәм бәлки шуңа ияреп тор да атта йөрергә яратам. Ул әлбәттә икси ике нәрсә, атта йөрү ул бөтенләй Атны жәлим дә мин, аның өстендә утырып булмый инде, күп авырлыкны күтәреп бара. Шуның өстенә шавырга да кирәк, шуның өстенә әле мотор итеп атларга да кирәк. Дөбер шатыр йөргән атта тоже җайсыз йөрергә. Бик каты кумаска тырышам инде атта йөргәндә, ләкин...
Машинада куасың инде.
Машинада да әлбәттә куркам, кинанда тимер аны жәлләмәскә дә була.
Ә тагын, менә хатын-кыз буларак ниндер үзеңә генә хас сыйфатлар. Чигү бәйләп ашыга пешерү дим соң
инде. Элек чигү кул эшләре, крючок белән бәйләү белән бик мауга идем мәктәп елларында. Укуганда мин үйдә бүтән җирдә мин бәйләгән вазасына куя торган әйберләр, кичкенә-кичкенә матур декоратив эшләнмәләр, үзем бәйләп свитерлар да киядерим, әтигәнгә дә бәйләдерим, юбкалар да бәйләдерим, нәрсә генә бәйләмәдем инде. Менә бу теге вакыт булмау әзрәк итәрде анда минем шөгыльләремне. Үйдә инде мин эштән кайткач беренче үзем гөлләремә сөсәм.
Гөлләр эшләргә ярата.
Әй, алар сагынып көтеп алалар кебек, көне буе дә бер кеше булмагач, аларга да күңелсез кебек, мин аларны яратам.
Һәм инде менә соң Бірақ сұраулар біздің бетінде қазір бек көп жаршылар интернетқа пәрәуізге кіріп тұлдылар, айрым сәхифелері бар, айрым беттері бар. Сен нешік?
Менің өзімнің сайт йоқ, әлбәттә.
Сен контактта йоқ, әйме?
Контактта йоқ. Менің өзімнің страничка ғана бар еді, қазірге олда йоқ. Лекен яқын келешекте, яқын тереде өзімнің сайтын тұлдырырға есе, Алла берсе. Олмен мен өзім компьютерні бек яратмайм. Әлі міне соңғы бір ел, ярты елда ғана мен әзірек бик керек болғашқына компьютерні үйрендім. Әзім көпме компьютер. Компьютер белән куллана беләм. Үземнең электрон адресым бар. Анда авторлар белән аралашабыз. Алар миңа шигырьләр, көйләр җибәреп, шуларны тыңлап, менә шуның өчен генә дә тотам инде мин.
Автографлар белән бик каты ордырмыйлармы соң сиңа ничек мине?
Ордырмыйлар дип инде ул бит инде безнең эшебез. Әгәр сиңа килгән икән, истәлекле ниндидер язмаларга нишләп
аны
эшкә санарга инде. Ул шатлык кына инде ул безгә.
Шундый истәлекле әйберләр биргәннәр бармы?
Бар.
Ниндидер истә калганнар?
Берсе ойык баш бәйләп мингезгән иде. Берсе сабан туенда түбәтәен салды да үзенеке минем башкашылай кигезгән иде. Аннан соң берсендә менә Киров өлкәсендә быел түбәктән менә безнең "Что мне вам дать на память? Я вот это да и вот ну что дать?" кесәсеннән акча чыгарды да мин хәтерләмим. Аларның бәясе белән күпмедер инде ул чыгарды да исемен язып, кулларын куеп, вот хотя бы вам на память дип шул акчаны инде калдырган.
Сигналларны җыеп
Олар мен барысы да жиылып баралар. Анарсын бір концертті елғышымасам түген камада мина дұға китаплары, китабы мінгізіп бергеннәр еді. Бірсінде тәсбих бергеннәр еді. Бала қайым, мен өзім білен ерт, көстегілерден сақланын тіргіп. Әлі ол тәсбих менім ұйқы қараватыянда тумышқы үстінде тұра. Қар вақытта мен күніне көпмедір вақыт ол тәсбихны қолымда тұтам.
Демек сен біздің көпмедір дейінгі де көңіл тынышылығына да мұражағатты сәңен деймі? Рухи халәтіңді гіл байтып ерге тұршасың деймі?
Әлбәттә, әлбәттә. Анысыз болмайдыр енді, ол немкім кім нешеттір? Әзірек дұғаларын да қабатлап алмасын тегі, әлі нешеттір, мен де тыныш түгіл көбіп.
Шаушулы шараларға дискотекаға ергелейсің?
Шаушулы шаралар менім туған ауылда енді постоянно енді біздің дискотекалар, шаушулар, анысыз бик жете. Әғымымен өзім қайдыр түнгі клубларға ерірге мен бик яратмен бергенім бар, барамдан баш булай бул ул тәмәкесенидән орып кайтам. Әгәр дә мин ял тәскиләкем, үземнең иң якын дусларымны рәхәтләндереп ял тәбез, үзебезгә кирәк музыканы тыңлыйбыз, кирәк темага аралашабыз.
Яхшы, аңлашылды. Бик зур рәхмәт. Асылыр әлеге әңгәмәдә катнашкан өчен. Сиңа иҗади уңышлар телибез. Әле киләчәктә тагын очрашырбыз. Яңалыкларың булгач хәбәр ит. Һәм инде үзеңнең тамашачыларга бер-ике сүз белән теләк.
Бу дөнья матур, дөнья киң, дөньяның барлык матурлыкларын, шатлыкларын тоеп яшәргән сый булсын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, Асылыр.
Рәхмәт, Рөстәм. Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.